Danas pričamo o veštačkoj inteligenciji. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Moje ime je Roberto. Evo, danas imamo još jednu epizodu u kojoj se bavimo vrlo interesantnim stvarima. Pre nego što počnemo, ja ću da vas podsjetim na par stvari. Ukoliko pratite naš kanal već evo dve sezone, mislim da je red da se subscribe-ujete ovde kliknujući na dugme ispod ovog videa. Ukoliko nas pratite na Spotify-u, Deezer-u i drugim streaming platformama, slobodno nas zapratite, komentarišite naš sadržaj. To nama mnogo znači, da prosto naš sadržaj dođe do svih ljudi kojima bi mogao biti od značaja. Ukoliko ste ipak naše Patreonđije ili YouTube membership program korisnici, ja bih vas naravno u velikoj meri bih vam se zahvalio što podržavate naš rad i nekako uz pomoć vas opstajemo ovolike evo mesece i godine. Mi naravno, ukoliko niste upućeni, imamo i novi program na Patreonu gde se za manju pretplatu možete subscribe-ovati da dobijete prosto naš sadržaj bez reklama i 24 sata unapred. Današnja epizoda je onako poprilično posebna jer izlazi iz okvira same psihijatrije. Danas ćemo se pozabaviti jednom od mojih omiljenih nauka, a to je filozofija, a filozofija u svetu artificial intelligence, odnosno veštačke inteligencije. I eto, razmišljali smo koga bismo mogli da pozovemo na ovu temu i meni je prosto, evo sad, ogromno zadovoljstvo. Vlasto, hvala ti što si pristala da dođeš kod nas. Pre nego što ti dam priliku da pričaš, moram samo da naglasim čime se ti baviš, jer je meni bilo strašno interesantno. Dakle, ti si profesorka filozofije, nauke i tehnologije na tehničkom univerzitetu Eindhoven u Holandiji, je li tako? I predaješ filozofiju i etiku tehnologije. Strava. Meni se to jako sviđa. Ja nikad nisam čuo da se neko time bavi. Tako da, evo, molim te za sam početak mi reci odakle ti u svetu filozofije i etike tehnologije.
Hvala ti, Roberto, puno za ovakvu najavu i za topli poziv. Počelo je sve od naše srednje škole gde se učila logika i mene je to strašno privuklo i bila sam inače prirodni smer, tako da sam volala matematiku i te teme. Ali mi se i dopadala filozofija nauke koja se donekle izučava u okviru logike u srednjoj školi. Ja sam tad shvatila, ja želim to da studiram. Mm-hmm. I kuda će to dalje da vodi, nisam u tom trenutku znala, ali sam imala visoke ambicije. I onda, to je nešto što je specifično možda kod nas, u drugim zemljama nema logike u srednjim školama, uspela sam da kasnije uradim im, dobro, studije filozofije kod nas, a onda master logike u Holandiji. I tu je dosta jedna formalna disciplina koja se približava matematici i približava se tim pitanjima tehnologije, bliska je filozofiji i nauke, i onda smo polako išli u tom smeru. A ono što je isto interesantno je što su ta istraživanja interdisciplinarna i stalno se sarađivalo sa nekim psiholozima na tim temama, kako ljudi reaguju na mašine, kako ljudi treba da se ophode prema mašinama, kako mi učimo zajedno sa mašinama. I mislim da u ovom trenutku je ekspanzija svega toga. I sad, da li smo mi optimisti u smislu tehnologije i nauke, da li mislimo da će nauka spasti ili uništiti svet?
Možda to treba nam bude ključno pitanje danas, zato što, evo, ipak si došla u 2,5 psihijatra, mi se bavimo ljudskom psihom, a ne psihom tehnologije. Međutim, čini mi se da ćemo uskoro početi da se bavimo tim pitanjem i voleo bih eto da definišemo neke osnovne postulate veštačke inteligencije, a onda nekako i da se bavimo tim filozofskim i etičkim pitanjima za koje znam da se svima sada nekako provejavaju kroz glavu kad god ukucaju nešto na svom chat botu ili chat GPT-u, ali evo, toga ćemo se već dotaći. Volio bih nekako za početak da te pitam gde je početak veštačke inteligencije, odakle to kreće uopšte?
Mi imamo dve teme koje su tu interesantne i isprepletane. Su jedna je tema socijalnih robota, robota sa kojima mi zajedno nekako srastamo, i tema veštačke inteligencije, odnosno pitanja da li inteligencija može da nastane na, da li nju može da stvori čovek. Mi znamo inteligencija je nastala prirodnim putem, a da li može čovek da je stvori. I sada taj san da mi imamo socijalnog robota ili robota koji radi nešto za nas je jako star i već još u antičkoj Grčkoj je postojao. I korišćenja mašine, da li da usluži, da li da brani, da li da bude trojanski konj, čemu će da posluži. Dakle, to je zaista jedan drevni san. I drugo, mi sa tim socijalnim robotima, mi čak i sa igračkama stalno imamo neku želju da im udahnemo neki život, personalizujemo ih, antropomorfizujemo ih, mislimo da su ljudi. Želimo možda i da mi budemo tvorac. A što se tiče veštačke inteligencije, sad u tom nekom užem smislu, ona jeste imala puno toga osnove u logici i u nekakvim simboličkim sistemima veštačke inteligencije, a onda su došli ti drugi sistemi veštačke inteligencije kroz mašinsko učenje, to je ovo što sada imamo i kroz te neuronske mreže koje se sada koriste, a velika ekspanzija toga je, na primjer, bila kroz ideju da imamo prevođenje automatsko koje dobro funkcioniše, i na osnovu toga sada imamo i mnogo interesantnije stvari, a to je generisanje teksta, ali automatsko generisanje teksta, ali u odnosu na generisanje teksta idemo i na generisanje slike, ali ne samo slike, sad idemo na generisanje videa, na generisanje
svega.
Tako je.
Da,
možda
da.
Tvog podcasta.
Upravo to je. I to je nekako, mislim da bi možda bilo najbolje da se prvo pozabavimo temom ove veštačke inteligencije, zato što mi se čini da je to tema koja je ljudima trenutno mnogo bliža, s obzirom da je to sada tema koja je u velikoj ekspanziji, pogotovo u poslednjih godina od kako je se pojavio ChatGPT i što sve se više nekako koristi za različite stvari. Ono što je prvo i osnovno pitanje za svakog čoveka koji koristi ChatGPT jeste da li ja treba ovoga da se plašim ili ovome da se radujem. Šta je, evo, nekome ko se time bavi, šta je tvoj odgovor na to pitanje? Da ti plašiš malo ili ti scary ili se raduješ što ćeš imati jednog doživotnog saputnika koji će ti olakšavati i profesionalni i lični, recimo, put?
Više dimenzionalno je to pitanje. Samo korišćenje chatbotova ili generativne veštačke inteligencije, dakle koja generiše tekst, me ne plaši. To mi se sviđa. Ono gde me plaši je kada to postaje više personalizovano.
A na šta misliš?
Kada, na primjer, ja sada koristim svoj mail i program je istreniran da odgovara na sličan način na koji ja pišem, na sličan način na koji ja razmišljam, i odgovara umjesto mene, meni koncentracija pada, da li sam proverila šta tu piše ili nisam, to je poslato, otišlo je bez nekog nadzora. I s jedne strane jako je lako, jel tako, osloniti se na to, a sa druge strane da li je to dobro?
I da li je bezbedno? Da li je bezbedno? Znaš zašto te pitam? Zato što, evo, čini mi se da smo svi prestali, od kako se ChatGPT pojavio, kao da smo prestali da mislimo. U smislu da, recimo, kada se pred tebe ispreči neki veliki projekat ili nešto što zahteva veliku intelektualnu investiciju, postoji jedna prečica, jedan mnogo lakši put u vidu ChatGPT-a u koji ti možeš sada, kome možeš da pristupiš na najlakši mogući način, čak ne moraš ni da platiš, ne moraš ni da se nešto pretrano loguješ, instaliraš i to, nego samo ukucaš ono što te zanima i dobiješ gotov proizvod. I što kažeš, ide nekako u tom smjeru da bude i personalizovano i da kupite tvoje neke lične crte. I ono što primećujem kod sebe, ja ću se potruditi sada da idem iz lične perspektive i da te pitam ono što mene najviše zanima, jer pretpostavljam da one neke dileme koje ja imam vezano za ChatGPT i generalno sve veštačke inteligencije koje koristim, imaju i neki drugi ljudi. Pa me zanima, da li se možemo osloniti na to do te mere da čak nekad možemo i reći, ok, ma ne moram da proveravam ovo što odgovaram svom šefu, šaljem, evo, recimo, čestitku za novu godinu generisana od strane ChatGPT-a neće ni provaliti, samo ću da pustim tako.
Ovo pitanje što čega si se dotakao, da li plaćam ili ne plaćam, možda plaćam svojim podacima. Možda plaćam svojom privatnošću. Tako da je to isto jedno pitanje, jer ti sistemi se opet treniraju na tome što mi smo u njih uneli i ne garantuju nam privatnost, osim ako nismo na tim nekim specifičnim platformama za koje smo platili. Tako da je tu, to je nešto što me, na primjer, plaši. A što se tiče ovoga, da li smemo to da koristimo tek tako bez nadzora? Ne, moramo da razvijamo neko kritičko mišljenje i to, da kažemo, neko digitalno kritičko mišljenje ili kritičko mišljenje u doba veštačke inteligencije, jer zaista se to vidi i na studentima, da ne znam, oni kažu, prosto neka osnovna svijest mora da postoji, da će veštačka inteligencija često halucinirati, napravit će sadržaj koji ne postoji. Ja sam, na primjer, pitala veštačku inteligenciju da napiše nešto o meni i sad može da pronađe moj websajt na internetu i da odatle nešto skine, ali nešto i izmisli.
Da.
Tako da, eto, svako to može da proba, možeš ti da probaš pa ćeš videti. E sad, studenti, na primjer, pogreše, oni traže da im ubaci reference, što je apsolutno potpuno pogrešno, jer ChatGPT će ih iskalucinirati, bit će prosto referirat će na radove koji ne postoje. I to je jako problematično. Drugo, ti sadržaji u sebi imaju diskriminaciju. Posebno, na primjer, ako koristimo DALL-E, DALL-E već kako ga na srpskom zovemo, softvere za slike, oni će jako često biti diskriminatorni. Dakle, neće imati jednaku reprezentaciju polova, neće imati dobru reprezentaciju, na primjer, starijih žena, zavisi za koju oblast. Ja sam tražila kao daj mi sliku inkluzivne nauke i to pokazujem isto studentima. I ne pokaže, na primjer, žene koje su starije, pokaže samo žene koje su mlađe, jer prosto mi nemamo njih toliko. E sad, isto što je zanimljivo, to su stari primjeri, još iz mašinskog prevođenja, iz jezika u kome nema roda. Lekar će se u jeziku koji ima rod prevesti kao u muškom rodu, a medicinska sestra u ženskom, odnosno medicinski tehničar. Tako da, pristrasnosti koje ljudi imaju, mašina će ponoviti. Ali ne samo, dakle, mašina može da nešto izgeneriše. Kad mašina nema dovoljno podataka, ona prosto predviđa narednu reč, izgenerisat će neke reči. Druga stvar, mašina će napraviti, dakle, pristrasnost koju mi imamo, mašina pokazuje, imitira i može i da je poveća. A treća stvar je na čemu je ta mašina istrenirana. Ako je ona istrenirana na podacima koji su prosto svude na internetu, na primjer na komentarima koji se pišu ispod podcasta, oni će često biti neki ekstremniji komentari i ekstremniji sadržaji koji se pojavljuju nego što bi se možda pojavilo među širom populacijom. Tako da i tu treba biti oprezan. I zbog toga sve te kompanije i angažuju ljude da kontrolišu manuelno taj sadržaj i da kažu šta je podobno, šta nije podobno. A sa druge strane moramo i mi da naučimo kako da se odnosimo prema tome.
Da. To je odlično uvod u moje sledeće pitanje, ovoga što si pomenula, kritičko mišljenje. Mislim da je to i velika filozofska tema iz razloga što, evo, prosto iz psihijatrijske perspektive mogu i da ti kažem da mi kao ljudski rod imamo tendenciju da malo odlazimo u krajnosti. I to je ono što mene nekako plaši, da koliko god mi, recimo, sada preko i možda preko ovog podcasta i svih drugih platformi gde sam gledao, gde se govorilo o veštačkoj inteligenciji, nekada se provlači ta teza kritičkog mišljenja i kako bi trebalo da se uvek zadrži teza ljudskog kritičkog mišljenja u korišćenju veštačke inteligencije. Međutim, imam osjećaj da se to ne radi, imam osjećaj da se mnogo na nju oslanjamo, imam osjećaj da idemo linijom manjeg otpora. To je ono možda što mene plaši. Jel misliš da je to realno da sad ti kažeš na ovom podcastu, e, ljudi, treba koristiti kritičko mišljenje, da će neko to zapravo da usvoji?
Ja se nadam da jeste realno. Razumem da je lakše osloniti se na mašinu i postoje testovi iz psihologije koji su rađeni da će često ljudi više verovati odluci mašine nego čak ako su, na primjer, stručnjaci u medicini, pre će verovati sugestiji mašine nego samom sebi. Postoje različite hipoteze zašto je to tako, odnosno različita potencijalna objašnjenja mm-hmm. zašto je to tako. Neka lakše nam je da delegiramo odluku nekom drugom jer donošenje odluke je teško, autonomija u tom smislu je teška i onda je lakše da kažemo evo, mašina je odlučila, mm-hmm. a je sa druge da li više sebe preispitujemo i šta više preispitujemo, šta nam deluje više kao autoritet. I pazi ovo, pazi mm-hmm. studenti kažu, pitaju, slušaju predavanje i dobiju jedno objašnjenje, onda pitaju ChatGPT, dobiju drugo objašnjenje i kažu ne, ali ChatGPT je nama ovako rekao. I više veruju ChatGPT-u nego profesorima.
A da li je to samo, samo iz tog razloga koji si navela ili ima veze sa tim da ChatGPT ima pristup većoj količini informacije nego što će čovek ikada imati? Da li možda i to negde igra ulogu?
U ovom primjeru sa studentima,
da.
On definitivno ima, pročita je više knjiga nego ti i ja zajedno.
Da, nego ti i ja, Uroš i svi ljudi, ja bih rekao, da. Dobro, ali aj kad smo već kod te teme, odakle ChatGPT ili bilo koja vrsta veštačke inteligencije crpi informacije? Odakle uči? Koje su to knjige?
Zavisi što je dato. Može da bude i veštačka inteligencija lokalnog karaktera, pa da mi sami unosimo na čemu će biti trenirana.
A kad kažeš lokalnog karaktera, misliš se kao na neki univerzitet ili na neki grad ili na
tako
nešto?
Tako je, kogod, mislim i sa sobstvenog računara može da se pokrene neki mini program i tako dalje.
Dobro. I ono što mu damo, znači, ali recimo evo neki globalni, recimo ChatGPT, evo o njemu najviše, nekako je najviše reči. Šta je on pročito? Odakle on crpi informacije? Su to sve knjige, svi radovi, sve informacije, svi časopisi, svi komentari ili šta je?
Mi to ne znamo. To je sad problem tog autorskog prava. Na čemu je to trenirano i sada se i dosta naučnih časopisa bori da se ne trenira na tim podacima. Odnosno na tim tekstovima, pa postoji i ona kao obeležja da se ne trenira. Tako da zapravo mi ne znamo sa sigurnošću na čemu je to trenirano i koliko je pristrasna ta baza na koja je trenirana. Ono što može da se primeti da svakako neće biti dovoljno zastupljene siromašnije zemlje ili zemlje sa manje stanovnika, tu je manje podataka prosto, jezici koje manji broj ljudi govori, dakle bit će uvek dominantniji jezici koji veći broj ljudi govori, dakle ono gde ima više sadržaja. Interesantno mi je bilo da saznam, na primjer, da puno ima sadržaja iz Indije, tako da nije samo ovaj zapad, ali svakako da postoje pristrasnosti čak i u tom pogledu ko će tu biti zastupljen.
A da li misliš da čovek će uvek imati kontrolu nad veštačkom inteligencijom? Jer znaš, to je uvek neko pitanje kada god se uvodi neka nova tehnologija, pogotovo roboti o kojima ćemo posle pričati. Da li veštačka inteligencija može da se, kako bih rekao, zauzda? Znaš, da li možemo da je držimo pod kontrolom ili ona u jednom trenutku može dobiti svoju slobodnu volju? Kakav sam teoretičar zavere. Sad, mislim da sam okinuo različite asocijacije ljudima. Ali stvarno, ozbiljno te pitam.
Ali je veliko filozofsko pitanje. Jer mi znamo šta je, u stvari ne znamo. To je, možda je to poenta. Mi ne znamo ni šta je prirodna inteligencija u potpunosti da definišemo, odnosno ne znamo kako je nastala. I onda je sad pitanje to da li veštačka trenutno, ovako kako funkcioniše, možemo da kažemo ono čega nije bilo u čulima, nema ni u razumu. Tako da ono što ChatGPT nije naučio ne može ni da generiše i ne može da bude sad nešto originala, ne može da vodi nekom moralnom progresu i tako dalje, nekom novom razmišljenju.
Ali čekaj, trenutno.
Tako je.
Dobro, ok, razumem te, da.
Tako je, ali ja negde mislim da neće biti tako lako da mašine, ali to su, mislim, prosto o kako to sve sada funkcioniše, ne vidim da će da postanu autonomno inteligentne na ljudski način i tako dalje, mada vidim da će da već prolaze razne testove, kao na primjer te Turingove testove, ali i neke testove naprednije od toga.
Šta su, kakvi su to testove?
Da vidimo da li na behavioralnom nivou, na nivou ponašanja, mašina može da se ponaša isto kao čovjek, da nam odgovara isto kao čovjek i ne možemo da napravimo razliku da li nam odgovara mašina ili čovjek, na primjer, to je jedan tip.
Dobar.
Ali su davali, ne znam, test inteligencije. Pa kao koliko rešava test inteligencije, koliki ima skor, pa to sad kao raste. Prvo je bio niži, sad je veći.
Da.
Ali to i dalje ne znači da ima neku samosvest. Mislim, rešava probleme, ali ne znači da je, sad, da li je za tu, to što mi doživljamo kao ljudsku inteligenciju potrebna ta samosvest. Dotakao si se filozofskog pitanja jednog dubokog i evo i ja ću sad onako da spekulativno to kažem. U Kantovom smislu, Kant je govorio sve što ima moralno pravo ima svako ko ima inteligenciju. Inteligencija je ključ. A ne osjećanja. Mi danas ne mislimo tako. Mi smatramo da životinje imaju moralna prava jer imaju osjećanja. Ali je sad interesantno, razmišljamo sad ovo obrnuto. Zamisli sad ovi, u stvari moralne dužnosti ima svako ko ima inteligenciju jer može da shvati moralnu dužnost.
Tako je, tako je.
Ne mora nužno onda, ta veštačka inteligencija ne mora nužno po kantu i da ima pravo, ali ima dužnost. I sad, šta sad neka ta veštačka inteligencija ima dužnost prema nama? Ili nema? I tako, ali svakako postoji ogromna kinematografija na tu temu gde roboti uništavaju čovečanstvo i ne znam šta sami zaključuju.
Ali evo, u skladu sa veštačkom inteligencijom, negde 2000, pa sad, ne znam, možda 16. 17. godina, dodala Oscara. Oscara dobija jedan od fenomenalnih filmova tada sa Joaquinom Phoenixom koji se naziva Her. Ne znam da si gledala, ali Joaquin Phoenix se tu zaljubljuje u devojku koja je produkt veštačke inteligencije. I u tom momentu 20 i nešto godišnji ja razmišlja, kako je ovo super film, ovo će biti za jedno 300 godina ovako. Međutim, evo dolazimo u 25. godinu i prosto to postaje naša realnost. I pričali smo već pre ove emisije, bili su neki članci koji su se doticali, članci stranih novina, medija, koji su se doticali etičkih i moralnih pitanja korišćenja veštačke inteligencije u trenucima kada je ta veštačka inteligencija počinjala da ispoljava nalik ljudske emocije. U smislu privrženosti prema osobi koja koristi taj program i tako dalje. I onda tu dolazimo do u stvari pitanja, to je još jedno od pitanja, kao koliko brzo to sve ide. I gde ćemo mi biti za 5 godina, ako sam ja mislio da će to biti za 100 pre 3 godine, sada smo došli do momenta da je to, mene sada, ne mogu da kažem plaši, ali imam tu malo anticipatornu anksioznost gledajući, eto, 5 godina u budućnost, gde će ta nauka da nas odvede.
Ide brže nego što mi možemo da ispratimo, odnosno većina nas može da isprati, sad ne znam, možda mlađe generacije su nativne pa, pa jako dobro prate, ali mislim da i oni nemaju razvijeno kritičko mišljenje. Tako da oni možda brže usvajaju i brže testiraju tehnologiju, ali ne znači da imaju ispravan kritički odnos prema njoj.
Da, izvini, samo moram da se ubacim tu. Jako mi je drago da si to pomenula. Imali smo jednu epizodu sa Dobrinkom Kuzmanović, koja je jedna od profesorki na tvom fakultetu i ona se dosta bavi tom digitalnom pismenošću i ona stalno ponavlja da koliko god, mi se nekako često zavaravamo da su mladi digitalno pismeni, što nije tačno. Mladi su vrlo digitalno spretni, ali nemaju tu vrstu kritičkog mišljenja i ja se apsolutno slažem da to nekako može i reflektovati na upotrebu ove veštačke inteligencije, gde je možda se i čak mnogostručava važnost kritičkog mišljenja kada se koristi ta vrsta tehnologije.
E sad, mi stari, neki ljudi odbijaju da koriste, nisu se još prilagodili, ali postoji ta neka međugrupa, ja sebe svrstavam u nju, mi želimo da koristimo i trudimo se da koristimo, imamo anksioznost da li koristimo dovoljno. Jer ako ne koristimo dovoljno, ne stižemo dovoljno brzo, nismo dovoljno produktivni, ne pratimo te kapitalističke trendove, a onaj ko bude brži i ko bude više koristio, bit će produktivniji. I to je sad ta tema. Da li kada se pojavi nova tehnologija, ljudi manje rade, jer tehnologija radi za nas, ili mi zapravo dobijamo mnogo više zadataka i poslova i mnogo više se od nas očekuje. I onda je takmičenje time i veće. A sa druge strane, ovo što si ti pitao, i o čemu u stvari ti razmišljaš, to je kada se tako brzo ona razvija, koliko mi možemo sad uopšte da ispratimo sa te neke etičke strane, sa strane upotrebe koja će biti zdrava za čoveka, a kada postaje nezdrava. I sad komercijalni aspekt može da nam kaže pustite sve što ljudi, jer ljudi će voleti, što da nam chatbot govori da nas voli, time se više vezujemo za njega. Mm-hmm. I time, ne znam, mogu bolje da nam se plasiraju reklame kroz to, ili smo skloni da budemo manipulisani kroz to. Ali naravno, sa etičke strane znamo da ne sme da bude dizajnirano tako. Dakle,
da li postoje te regulative? Evo, prosto ti se vrlo se ozbiljno baviš pojmom veštačke inteligencije. Da li imaš nekako poverenje u to da evropske, svetske regulative zapravo prate taj, jer kao što si sama rekla, živimo u kapitalističkom društvu. Vrlo je meni sada upitno da li će se sve te regulative primenjivati kada imaš tako vrlo široko polje za plasiranje koje kakvih stvari za široke narodne mase. Sad mi evo pada na pamet da sam recimo video da tokom ovih poslednjih izbora u Americi je bila kontraverza između toga da kada ukucaš gde može da se glasa za Donalda Trumpa, ne izlaze ti podaci, a kad kažeš gde može da se glasa za Kamalu Harris, onda ti izađe ne znam kakvi vrsta podataka upravo na korišćenjem ChatGPT-a, i to je Elon Musk izbacio kao neki svoj tweet. To sam, eto, ostalo mi je nekako u pamćenju. Da li ti veruješ da će to prosto regulativa iskoristiti na najbolji mogući način, da će poštovati etičke protokole? Mene zaista kao psihijatra zanima, zato što smo imali Google lekara, a ja se brinem da ćemo sada imati chatbot lekara, koji je mnogo unapređeniji, mnogo personalizovaniji, i to je ono što me zabrinjava.
Da, imaćeš li chatbot psihijatra?
E, upravo to. Ne plašim se da će to mene nekada zameni. Ok, plašim se, možda će zameni ovaj podcast. Nekad će možda Vlasti i Roberto budu avatari koji će pričati, ok. Ali za moju struku se nekako ne brinem. Neki ljudi su mnogo više zabrinuti. To je moje sledeće pitanje, zapisao sam. Nego me zanima ta etika. Da li zaista misliš da se etički principi do sada primenjuju kako treba, i da li misliš da će se nastaviti?
Mislim da to zavisi u kom delu sveta smo. U Evropi postoji veća svest o privatnosti i ona dolazi od negativnih iskustava tokom Drugog svetskog rata, gde smo mi shvatili da, ne znam, kada je u Holandiji urađen popis i kada je taj popis postojao, a ako nacizam dođe u tu zemlju, onda, iako je popis nije rađen sa tom intencijom, onda je jako lako pronaći ljude po njihovoj nacionalnoj opredeljenosti, odnosno kako se deklarišu. Dakle, to su neki problemi koji su zaista postojali u Evropi. U Evropi postoji malo veća svest o privatnosti i o tome da sama činjenica da neka mašina ima toliko podataka o nama može da pomogne da se mi pronađemo, detektujemo, da se svrstamo u neku kategoriju, da se diskriminišemo, da šta god. I prosto postoji ta svest i postoji želja da se kontroliše na određeni način. Međutim, onda ćete čuti od ljudi koji razvijaju veštačku inteligenciju, oni će reći pa da, ali mi onda ne možemo da razvijamo sve ovo jer se vi toliko plašite za svoju privatnost. A razvijat ćemo u drugom delu sveta i onda će oni imati savremenija rešenja i bit će produktivniji. Tako da postoji ta neka kompeticija i toga šta će se dešavati. Naravno da se brinem. Mislim da je da sama etika ne dolazi, ona uvek od dozgo, ona nekad dolazi i od ozdo. To je nešto što smo zaboravili. Jer mi jako lako kliknemo na internetu, saglasni smo sa čime god.
Da.
Ili ovo što smo pričali pre, da tvoje slušateljke i slušatelji ostaju ulogovani u svoje Gmailove i da tačno može da se vidi ko iz kog grada sluša i tako dalje, ne brišu.
Pošto nisu ljudi bili sa nama na tom razgovoru, ti si se šokirala, moram samo da evo prenesem utisak. Znači, ti si se šokirala kad sam ja tebi rekao koliko mi precizno analitiku imamo naše publike. Znači, mi tačno znamo koliko ljudi nas sluša iz, ne znam, Kovina, iz Strasbura ili iz Melburna i koji su to uzrast, koji je to pol i tako, znači vrlo detaljnu analitiku prikuplja YouTube, ne mi ljudi, ne mi, da se razumemo, nemamo ništa s tim, nego prosto YouTube i njegov algoritam je takav. I ti si se onda šokirala i rekla, pa čekaj, to znači da su oni ulogovani preko svog Gmaila, i ja kao, pa da, to se nekako podrazumeva, i ti si ostala u šoku. Zašto?
Ja ne bih volela da se moji podaci, posebno to kog sam pola, koliko imam godine i tako dalje. Ovo iz koje zemlje pristupam je teško da se blokira, ali ovi drugi podaci ne bih volela da se tek tako dele. E sad, ja i ne volim da vidim nužno personalizovan sadržaj. Neki ljudi to vole, da vide šta mi algoritam preporučuje. Ja volim da imam diverzitet, da ja kontrolišem šta ću tražiti na internetu i šta ću gledati, a ne da mi neko to preporučuje, da je to podešeno za mene i da sam stavljena u neku kutiju.
A da li misliš da je to moguće? Da kontrolišeš sadržaj koji ti izlazi? Jer nije samo količina... Da, slažem se, apsolutno znam šta mi govoriš, ali koliko sam ja upućen u svet algoritmova, nije samo ni podaci koje ti deliš preko svog Gmaila i sve ono što povuče ta aplikacija koje ti vrlo nonšalantno daš pristup, kao što je TikTok i ostali provajderi koji su imali ogromne probleme zbog etičkih principa koji se nisu pridržavali. Znači, ono što oni zahvate preko tvog imenika, maila i ostalo, ali plus još i recimo koliko si se zadržao na određenom videu, kakav sadržaj ti deliš sa svojim prijateljima, kome, znaš, ono, šalješ određene storije, rilove, koliko dugo gledaš određene stvari, šta je ono što samo svajpuješ, šta je ono što, na čemu se zadržavaš i tako dalje. Znači, negde ne mislim da igde postoji način da mi to u potpunosti kontrolišemo.
Pa na Instagramu, na primjer, ne postoji.
Da.
Dakle, na nekim društvenim mrežama ne postoji. Ovako, da, možete da obrišete istoriju, da obrišete kolačiće, da ne budete ulogovani i to će pomoći. Ali ono što mene, na primjer, već triggeruje kada, ne znam, sad Instagram zna ženska osoba tih i tih godina, puštaće, ne znam, reklame za klinike za plodnost.
Da.
I to postoje uznemirujuće, jel tako? E sad onda vi možete da kao trenirate Instagram, da kažete ne, nemoj to da mi puštaš. Onda on kreće da pušta nešto drugo. Ali već time nas negde svrstava, govori nam, vi treba, ako ste u tim godinama, vi morate da želite da imate decu, mora da je nešto nije u redu sa vama ako ih već nemate. Dakle, to su razne poruke psihološke koje se šalju, koje sigurno vama u vašoj struci su zabrinjavajuće da dolaze s polja na taj način.
Apsolutno zabrinjavajuće, ali negde imaju smisla u tom kapitalističkom svetu u kom živimo. Tako da apsolutno ne podržavam, ali razumem. A moram samo da te pitam, koliko veštačka inteligencija zaista prikuplja informacije o nama? Jel imaš taj podatak negde okvirno? Kako bi to, ovo što smo rekli, analitika, YouTube ipak ne znam da li koristi ovu veštačku inteligenciju, ali ono što se dosta ljudi brine jeste da kada ukucava u recimo ChatGPT i kaže, ne znam, kako se leči gonoreja, na primer, ili neke tako vrlo opipave stvari, da li je to nešto što pamti ta mašina u kojoj kucamo?
Za nas, na primjer, važi pravilo da ne smemo da koristimo ChatGPT kada, ne znam, ocenjujemo studente ili kada koristimo nešto poverljivo za svrhe ove posla, ali smemo, ne znam, licencirani Microsoftov Copilot da koristimo. Mm-hmm. Tako da to sad zavisi, znači, šta je plaćeno, na koji način. Znam da neke kompanije koriste nešto valjda na bazi ChatGPT-a, ali ima mnogo manje, mnogo slabije radi, jer ima manje podataka i veća je privatnost. Nemoj me držati za reč. Prosto znam da različite kompanije
različito pristupaju.
Tako je.
Jasno mi. Ali je. Ono što mene sad zabrinjava donekle jeste da vidim da sve veći broj kompanija uvrštava, kako se kaže, neku vrstu AI tehnologije u svoj aranžman. Znači, da li je to, ne znam, WhatsApp koji pravi nove stikere pomoću AI-a, ili je to neki program koji pravi filmove ili slike, ili je to recimo prosto inkorporirano, znam da je recimo u Siri sad inkorporirano na iPhone-u, inkorporiran AI i tako dalje. Znači, to me zanima koliko u stvari svi ovi problemi sa veštačkom inteligencijom sada nekako se mešaju sa svim aplikacijama na koje smo navikli i na koje gde se donekle osjećamo sigurno.
Super ako se osjećate sigurno. A ono što strašno mnogo prikuplja podataka o nama je, na primjer, virtualna realnost, uređaj za virtualnu realnost, i jer oni snimaju i naše treptaje i našu prostoriju. Dakle, ne samo naš glas, kao što će, ne znam, Siri da snimi, nego kako nam izgleda stan. Onda taj neki socijalni robot koji nas prati, on strašno mnogo podataka o nama, snimaka, naših reakcija, emotivnih reakcija, treba da snimi.
Ček, ulazimo u zonu sumraka. Stani sekund. Znači, to jedva čekam da se dotaknemo te teme. Mnogo tu psihijatrijskih misli imam. Ali, znaš šta me isto zanima pre nego što krenemo na socijalne robote? Mnogo ljudi se brine da će ih veštačka inteligencija zameniti njihove poslove. Sad, između ostalih, recimo, novinare, ljude koji se bave različitim vidovima prikupljanja informacija. Da li misliš da je to realna situacija? I volao bih isto i da se dotaknemo, i sad ću ti ja postaviti 100 pitanja u jednom, ali odgovor šta hoćeš. Zanima me samo, jako mi se sviđa ovo što si napomenula, kažeš, olakšava nam, ali vodi u to da sve više radimo. Hoću da mi to nekako pojasniš.
Mislim da će da, nisam sigurna da li će u potpunosti da zameni i šta može u potpunosti da zameni, ali će svakako da traži mnogo više iz raznih oblasti da se radi, jer možemo sada koristimo taj alat i onda možemo da, ne znam, generišemo neuporedivo veći broj podcasta, neuporedivo veći broj tekstova novinskih, neuporedivo veći broj storija, reelsova na Instagramu, šta god da radimo, ali ne znam, i predavanja, slajdova, i u te svrhe može da se koristi. A možda se koristi i neke lepše svrhe, u svrhe nauke, da nas unapredi u nauci, mada za sada je bilo više čujem da se ljudi žale da sadržaj bude nekvalitetan. Mm. Zanimljivo je, ali je pritisak taj, ako hoćete da se, ne znam, obogatite, morate da koristite veštačku inteligenciju, morate da koristite što više, da što više automatizujete, da što više sadržaja proizvodite. To je sa jedne strane taj jedan, taj kao kapitalistički aspekt, a sad sa druge strane je taj aspekt, ako sam ja do sada mogla da objavim, ne znam, 3 naučna rada godišnje, sad ako koristim, ne znam, dodati neki alat, možda ću morati da objavim 6 da bih bila kompetitivna.
Mm-hmm. Znači, šta menja se tu dešava? Da, menjaju se i naše očekivanja i očekivanja naših šefova, zato što sad imamo olakšavajuće okolnosti koje nam teraju nas da budemo još produktivniji.
Ali još uvek imamo i tu dilemu šta smemo, šta ne smemo. I onda sad neko kaže, ja to koristim, mnogo sam produktivniji, neko kaže, ne, ja ne koristim, to nije etički, nije kvalitetno, nije kvalitetno i u saznajnom smislu, ne daje dobre informacije, neću to da koristim. Onda ta druga osoba će možda kaskati. Dakle, ili neće kaskati, možda ćemo više ceniti ljudski sadržaj, ali da li možemo da napravimo opet taj Turingov test, da li možemo da napravimo razliku između ljudskog sadržaja i sadržaja koji generiše mašina. A onda drugo je sada kada sama ta mašina počne da interaguje jedna sa drugom, pa da prave zahteve jedna drugoj, pa da se takmiče jedna sa drugom i da, što ti kažeš, kuda sad to vodi. I da li to sad samo vodi da se neki proizvod kupi, da se na neki članak klikne da se pročita, ili će da se vodi računa i o kvalitetu. Jer mi vidimo da kvantitet dosta pobeđuje.
Sad, mnogo smo se stvari dotakli, ne znam samo da li smo objasnili, da li ChatGPT recimo, kada ja sam zapeo za ChatGPT, izvini, ali bilo koji od ovih nama dostupnih veštačkih inteligencija koje koristimo na dnevnom nivou, da li uče o nama samima, o našim željama, o našoj ličnosti, o svemu ovome što smo pričali, bazirano na našim podacima preko, recimo, maila koje dobijaju, preko imenika, preko telefona i onoga što mi ukucavamo, je li on stvara neku sliku o nama ili svaki put kada uđemo se na neki način to refrešuje ili kako to sad ide?
Zavisi kako je to podešeno. Mm-hmm. Ono što sam rekla, dakle, za na primjer, za ChatGPT se pretpostavlja da je potencijalno problematično.
A ja, dobro. Okej. Okay.
Tako bar moja kompanija pretpostavlja i zato nam ne dozvoljava da to koristimo, nego nas usmerava na nešto drugo.
Razumem.
Aj sad, to su privatne kompanije i mi nemamo potpuni uvid u to šta se dešava i šta će se dešavati. To je ono što mene brine, dajde da kažem uslovno. Dakle, nije sad samo stvar, da, kako smo rekli, neko je uradio popis stanovništva. Možda nije imao lošu nameru i nije. Dakle, neko je sakupio puno podataka o nama. Možda ne želi da ih zloupotrebi, ali ti podaci su tu. Mm-hmm. I skupljeni su i mogu da se sistematizuju i mi ih dajemo svima svuda stalno. Mm.
I jako su vredni. Jako su vredni zato što donose pare. Mislim, ja to nekako tako razmišljam. Sad ti me demantuje,
ali nisam sigurna. Pa dobro, ne, to su vredni u marketinške svrhe,
a donose
pare na taj način,
na
ali mogu da postanu, zamisli, promeni se politička neka atmosfera u svetu i odjednom su određene grupe ljudi targetirane iz ko zna kog razloga, postoje i racionalni faktor i to je ovo što sam pričala, taj primer sa nacizmom. Mm-hmm. I sad odjednom je neko targetiran i jako ga je lako pronaći.
Mm-hmm. Koliko ti koristiš AI na dnevnom nivou?
Da, htjela sam jednu drugu stvar da kažem isto za tu privatnost. Tu je neka opasnost isto, na primjer, da se, ne znam, nismo na ovakav i onakav način smo komunicirali u jednom trenutku sa, ne znam, ChatGPT-em i to nam kasnije, ne znam, potencijalno može postati problem da dobijemo posao.
Mm-hmm.
Ili nas okarakterisati na takav i takav način. Ne znam, dete nije bilo dobro kao matematičar kad je imalo 7 godina, zato kasnije ne može da upiše elektrotehniku. Mm. Mislim, to bi bile jako loše stvari. To su to kao profilisanje nekoga na osnovu određenih komunikacija sa chatbotovima. Nadam se da tako nešto se neće desiti, ali su potencijalni problemi.
Znaš šta mi je smešno? Ima čak i fora na tu temu da mi milenijalci koji nismo donekle ti digitalni urođenici u smislu da nismo baš rođeni u vreme ovakve ekspanzije tehnologije, nego smo tu negde na pola bili, imamo tendenciju da budemo vrlo skeptični ka razvoju novih tehnologija, pogotovo AI-a. I ja kada koristim AI, kao i dosta mojih prijatelja, znam da, recimo, kada ga nešto pitam, ja kažem mi, izvini, da li možeš, molim te, da mi pronađeš, pa ne znam ni ja šta, sad evo recimo teme za ovu emisiju, i on mi tu sad, on ili ona, evo, to sad mi to nešto ispiše tu, i ja kažem, obavezno, kažem, hvala ti puno. I kao, zahvalim se da budem učitiv. Sad su ljudi krenuli da se zavitlavaju na tu foru i da izbacuju razne mimove gde kažu da ako nekad roboti preuzmu da im budem na njihovoj dobroj strani. Mnogo bi to više voleo.
Pa je li to zato što kao pu ako živi?
To, to je upravo, bukvalno to, kuckam u drvo.
Ili je možda AI zato što ga antropomorfizuješ automatski, kao misliš da razgovaraš sa čovekom i treba biti ljubazan sa čovekom?
E, viš, to je dobro pitanje. Jedno i drugo, ja bih rekao. I jedno i drugo pomalo.
Ali je pogrešno.
I jedno i drugo je pogrešno.
Zato što trenutno chatbotovi mnogo bolje reaguju ako im kažeš moraš, pa sa krupnim slovima.
Stvarno, da. Ako vičeš na njih.
Da, to je, taj tip komunikacije će ti dati bolji rezultat.
Eto vidiš, sad si me potpuno, da. Znači, ne treba biti permisivan, treba imati dobre granice prema svom, u smislu treba
autoritarnost. Pa iz nekog razloga trenutno bolje funkcioniše kada se tako razgovara sa njima.
Viš, morat ću da probam, mada me malo mi frka, iskreno ti kažem. Nije mi baš sve jedno. da naredim svom robotu personalizovanom koji toliko informacija ima o meni, potencijalno, ne znamo.
Ima kompanija.
Navodno, što bi rekla Jelisaveta iz njuza, navodno. Sve je ovde navodno, dobro. Evo, okej. Okay. E, znaš šta me sada interesuje? Pominjala si robote. Roboti su ova druga strana priče koja se negdje i prepliče sa pričom veštačke inteligencije, jer koliko razumem, sad ti ćeš mi ispraviti, ali da se sada i u razne robote implementiraju princip, osnovni principi veštačke inteligencije. Šta je ono čime se ti najviše baviš kada je ta robotika u pitanju?
Mi se bavimo generalno tehnološkim tim razvojem, tako da za Aha. nas je, ne mora da bude veštačka inteligencija, ali često i jeste, ali je zanimljivo to kako se robot adaptira na čoveka i kako se čovek adaptira na robota. Dakle, robot koji reaguje na nas, to može da bude vrlo prost, može bukvalno da bude igračka koju, ne znam, i mazimo, ona se, ne znam, namešta kao mačka da se mazi. To već stvara određenu vezu između čoveka i te igračke, te mašine. Mm-hmm. Gde mi dodeljujemo toj mašini neke karakteristike živog bića. E sad, mi se bavimo, u filozofiji u stvari ljudi se bave čak i dosta nekim apstraktnim pitanjima, potencijalnim, kao šta znači, ne znam, ako mi imamo seks sa robotom, da li taj robot može nama da da pristanak, dakle nekim baš teorijskim, hipotetičkim pitanjima, ali neka ovako realnija pitanja su koliko ti roboti, koliko čovjek može da se veže za njih, a može da se veže jako mnogo, znamo iz prakse. Znamo primere da roboti koji se koriste u vojnoj industriji, da vojnici se toliko povežu sa njima da se nekad i žrtvuju za robota. Drugo, znamo da ti socijalni roboti, ne znam, robot pas i tako dalje, u Japanu se proizvodila jedna serija, onda su tu seriju prestali da proizvode, imali su novog. Ljudi su bili očajni što ne mogu da zamene delove, njihov ljubimac je uginuo, ne mogu da nabave više delove da pomognu svom ljubimcu. Dakle, to koliko se mi sad vezujemo i koliko smo onda podložni da dobijemo sugestije, informacije koje mogu da nas, na primjer, to. Evo, ono što si ti pričao za ne znam, Trumpa i Harris, a sad zamisli sad robot koji je naš prijatelj, pa nama kaže glasaj za XYZ. Mm-hmm. Dakle, nije samo da će da nam možda proda neki proizvod, nego može i da nas usmerava kako da razmišljamo, šta da radimo. I mislim da ljude to dosta, to su pitanja kad god se održavaju neke tribine, ljude strašno to zanima, šta ako roboti počnu da, ili sad može čak i ChatGPT, ali ChatGPT nije personalizovan, nema tu, ne izgleda kao nešto što je humanoidno ili kao nešto što je životinja, kao nešto živo. Što više nešto izgleda kao živo, to smo mi više podložni da mu verujemo i da se povezujemo. E sad, šta ako nas to sad navodi da radimo razne stvari? I može da nas navodi da radimo i neke, ne znam, autodestruktivne stvari. E, to su sad pitanja za tvoju disciplinu.
Jeste. I vidim mnogo benefita u robotici i primjeni veštačke inteligencije kada je robotika u pitanju, jer imam dosta iskustva već sad u posljednjih par godina da mi dolaze, recimo, moja mala deca u ambulantu koja imaju, recimo, autizam. Dolaze sa svojim igračkama, robotima, koje imaju neku vrstu AI-a ugrađenu u sebe i služe im da sa njima uče komunikaciju, socijalne veštine, bilo kakvog tipa, empatske karakteristike i tako dalje i tako dalje. Znači, imam, recimo, jednu meni mnogo dragu devojčicu koja je nabavila svog robota, ima neko kinesko ime, ne mogu nikako da zapamtim, i ona, recimo, pomazi tu svoju lutku ili kako da je nazovem tog robotića, i ona se, recimo, nasmeje i kaže hvala ti, pa onda, ne znam, baci pet, pa, znači, to mnogo može da doprinese nekome da razvija određene veštine. Mi, recimo, imamo i jednog robota koji je Čini mi se da je UNICEF to radio taj projekat sa nekim univerzitetima koji se bave robotikom i tehnologijom, koji su razvili baš specifične robote za recimo pacijente koji imaju poremeće spektra autizma i na osnovu kojeg se uče ove sve stvari. Tako da vidim tu dosta benefita. Međutim, upravo ovo što ti kažeš, šta kada se previše, opet odemo u tu neku krajnost, pa se eto i vežemo za to stvorenje, za to biće. Da li je to automatski loše ili nije loše? To je možda najfilozofskije pitanje od ovog svega. Da li neko ko je doživotno usamljen i nađe sada prijatelja u tom nekom robotu, da li je to nužno loše? Šta ti misliš?
Mislim da to zavisi od konteksta, zavisi od situacije. Kada koristimo... Ovo je sad moje mišljenje.
Naravno, naravno.
Postoji velika kritika socijalnih robota i oni su negde u nekim segmentima i zabranjeni u nekim zemljama. Dakle, stvarno velika je debata. Moje mišljenje je da zavisi od toga zašto se koristi. Dakle, ove primere koje si ti naveo za mene deluju korektno, da pomažu, ako pomažu, iako ljudi osjećaju neki benefit od toga. Takođe mislim da, dakle, velika je debata da li za starije ljude koji su, na primjer, u nekim institucijama pa im je potrebna određena pažnja i pomoć, da li je tu prihvatljivo da se koristi, ne znam, taj socijalni robot, neka foka koja je razvijena za tu svrhu. Postojala je kritika, na primjer, da li ta foka, osim što kao koliko podataka prikuplja, da li ona možda na neki način onda i degradira te ljude ako smo im dali to ili ne, po mom mišljenju je nešto pozitivno. Mm. Jer daje neki sadržaj ili, na primjer, korišćenje sad virtualne realnosti u institucijama, domovima za stare ljude, to u Holandiji se eksperimentalno koristi, deluje mi relativno bezopasno, dakle, ali ako bi se sad to davalo malo i deci, mm-hmm. i oni prosto prestaju da razlikuju realnost od virtualne realnosti, tu već vidim veći problem. Mm-hmm. Dakle, ja bih uvek pokušavala da odredim kolika je korista, kolika je šteta u određenoj situaciji i odlučivala bih ne univerzalno, nego spram situacije.
Ali po koju cenu, Vlasto, ti si meni rekla da ti socijalni roboti mogu da budu poprilično problematični iz razloga što prikupljaju veliki broj informacija ne samo o nama, nego i o našem okruženju. Koliko je to problematično?
Jeste. To jeste problematično i druga stvar je koja je problematična je to koliko ćemo, uzeo si i ovaj drugi neki primjer kao jedna osoba koja je jako usamljena i kao konačno prestane da bude usamljena, a druga je sad zamisli da mi sad svi imamo, ne znam, svog personalizovanog robota koji nas mnogo voli, daje nam tu, kako bi se to na pravi način reklo na srpskom, instant gratifikaciju.
Pa tako, bukvalno instant gratifikacija, mi tako kažemo.
Dakle, odmah nam...
pa gratifikaciju odjedne, nema ni veze, nije ni bitno.
Ali stalno dobijamo pozitivan
feedback.
Odgovor od te mašine jako brzo, ne moramo da se investiramo, ne moramo da se trudimo kao što to radimo sa ljudima. Da. I tu smo odjednom naše očekivanja od ljudi postaju možda veća. Ili ćemo se otuđiti od ljudi i mnogo više bi provoditi sa mašinom. Kako ćemo se socijalizovati? Ako je sad taj robot tu neprekidno nam se divi, sve nam povlađuje, sve radi sa nama, jako je sve to dostupno, šta onda?
Da, ali šta sad? Zato što mi smo već od jedne... od jednog vremena u kome je socijalizacija bila sve, sada već korišćenjem ovih uređaja mnogo, mnogo manje komuniciramo i socijalizujemo se nego ranije. I niko ne vidi sad veliki problem u tome što sad recimo ti i ja ćemo da sednemo na kafu i od toga ćemo bar trećinu vremena da provedemo na telefonu, na primer, a neki ljudi mnogo, mnogo više. Da li je to sad malo, kako da kažem, Ja ne vidim tu neki veći problem da imaš svog personalizovanog robota, jer ga već imam u ruci. Mislim, kako bih ti rekao, ja ako hoću tu instant gratifikaciju, ja mogu sad da uđem na svoj chat GPT da napišem, molim te reci mi nešto lepo, na primjer. Ne vidim nikakvu sad, nikakav sad veliki problem da imamo svog robota koji će to da nam govori.
Što više čula ti to napada,
uh-huh,
i što više, ne znam, liči na čoveka, to je zapravo po meni veći problem.
Opasnije. Mm-hmm.
Tako je. Ili ova virtualna realnost u koju kada uđeš shvatiš koliko je naše čulo vida dominantno u odnosu na, ne znam, taktilno.
Mm-hmm.
Ali evo, dotaći ću se toga kasnije, ali hoću htjela se da kažem nešto malo i pozitivno na cijelu tu temu.
Ajde.
Dakle, okej, mi smo se sad dotakli šta su sve potencijalne teškoće, ali poente da ljudi budu svesni toga i da onda i mi sami negde doziramo šta i kako radimo i šta i kako koristimo s jedne strane, a sa druge strane i da kao grupa, jer uvek to zahtjeva i neku koordinisanu akciju, dakle da i kao grupa vidimo, ok, ova mašina je prihvatljiva da se koristi, ona mašina nije prihvatljiva. Možda će početi da se koristi pa će me posle odbaciti. Dakle, ne mislim, ja volim da se nešto isproba, vidi šta će da se desi i tako dalje. Tako da ne bih bila a priori, kako kažem, protiv. Ja mislim da je pozitivno da razgovaramo o tome, jer često nismo osvestili šta sve tu može da bude u pozadini, e onda kad to osvestimo, donosit ćemo neke odluke.
Razumem, ali hoću da kažeš da nekako to treba da se svodi na individualnu odgovornost. Ne,
mislim da individualno nije dovoljno.
E,
da
ja, neće i biti tu se dovoljno. Slažem. I to sam
mislim
da
mora da bude kolektivno. I
to.
Ne nužno uvek od ozgo, često će ići od ozdo.
Na šta misliš kad kažeš od ozdo? Od naroda?
Da.
Aha,
da,
dobro.
Da, jer to se, ne znam, desilo, ne znam, u Engleskoj za vreme COVID-a sproveli su ideju da algoritamski ocene decu, jer nisu mogli da organizuju te neke ispite ovde, da svi budu prisutni, i onda je algoritam bio pristrasan, favorizovao je decu iz privatnih škola u odnosu na državne i tako dalje, iako su imali lošije proseke, ali pošto kao mesto škole i prethodni rang škole i evaluacija škole je doprinosila tome i tako dalje. I onda su se roditelji pobunili i javno se pobunila i taj algoritam je, odnosno ti rezultati, te preporuke su prosto odbačene i samo su se koristile ocene od nastavnika.
Mm-hmm.
Što ima smisla. Tako da je negde, ne možemo sad samo, ovo nekako mi smo sad to postavili, ok, ili ću individualno, ili da li ne znam, neko od ozgo, kogoda je to, odlučuje o tome da li će privatnost dovoljno da se poštuje. Pa ne. Mi sami moramo, kada znamo šta se sve tu dešava, onda ćemo i mi sami da opet zajedno kažemo ne, nećemo da koristimo ili nećemo da se ti podaci skupljaju o nama ili nećemo, ne znam, da bude dozvoljeno u našoj zemlji da deca mlađe od toliko i toliko godina koriste takve i takve uređaje.
Ali moramo da znamo. E, tako, to je ono što je možda najproblematičnije, jer mi mnogo toga ne znamo. Ne znamo na koji način funkcionišu algoritmi, na koji način, koliko informacija se zapravo nama skuplja, da li me kamera sa mog laptopa konstantno snima ili ne snima. To su stvarno jeste na neki način i smešno, ali to jesu neka pitanja gde mi dolazimo sad u svet gde ti znaš da određeni ljudi su špijunirani na određenim aplikacijama, preko određenih sad stvari, sad da ne ubacujem ljudima ideje razne u glavu, ali prosto tako je. Mislim, razne informacije se još, plus ti sad kažeš da evo imamo ekspanziju i robotike i doći će ti neki roboti koji će neminovno biti deo naše svakodnevice. Sad nisu deo naše svakodnevice u Srbiji, ali ja znam, evo, moji prijatelji koji su išli u Kinu prethodne godine su šokirani bili tehnološkim inovacijama koje su tamo videli odmah još na aerodromu, gde imaš, ne znam, robote koji šetaju po aerodromu i prevode, ne znam, tvoj pasoš na određeni jezik ili ti daju smernice na srpskom jeziku iako se nalaziš u Kini i tako dalje i tako dalje. Tako da, apsolutno, mislim da samo je bitno da postoje ljudi koji se bave etikom kao što se ti baviš etikom tehnoloških napredaka, jer vi ste nam ti koji ćete nam dati teme za razmišljanje šta je tu u stvari problematično, šta je možda i dobro, pa da prosto narod izvaga, što kažeš, da krene od ozdo, pa ako nam to ne odgovara da ipak možemo da se pobunimo, odnosno informacije su nam ključne. E sad, u jednom momentu si mi rekla, ne znam da li u ovom podcastu, da li na našem prethodnom razgovoru, da ta humanizacija robota je takođe jedan etički problem i stvara podložnost za našu veću investiciju ka tom robotu. I onda si mi napomenula da imaju tendenciju da ih dehumanizuju tako što će im ih, ne znam da to tako kažemo, obezglaviti, odnosno neće im dati neke humane karakteristike. Je li to zaista tako sad?
Eto, tvoji prijatelji su to videli u Kini. Mene u Holandiji uslužuje u jednom restoranu robot. I taj robot je na početku imao oči, usta, ne znam, nasmeši mi se i ne znam kako razgovara sa mnom, zahvali se ili već šta mi kaže. A sada više to nema. Da bi manje, naravno u tom slučaju više su deca bila ta koja su reagovala na to verovatno nego odrasli. Ali da, znači postoji ta neka ideja da ne pravimo nužnu mašinu koja će biti toliko slična nama i koja će, ne znam, nužno uticati na naše emocije. Osim, eto, ti si dao neke specifične primere kada je to korisno.
Da, da.
Ali da ovako, da prosto znamo, ok, to je samo mašina i da možemo time da se distanciramo.
Kao da nam daje neku kako bih rekao, bolju kritičnost kada nemamo lice pred sobom. Jer lice nama mnogo toga daje u komunikaciji, u odnosima, i kad onda nemamo lice, kao da smo svesniji da je to samo mašina. Na to misliš? Mhm.
A ima, ovo sam ostala dužna za virtualnu realnost i tu je pitanje za tebe.
Dobro.
Evo, to je bilo sad, baš za Novu godinu. Bili smo kod prijatelja i oni imaju taj uređaj. Bila sam i prethodno u tim uređajima različite vrste, ali ovdje je bio jedan jako zanimljiva stvar, samo je za starije. Kako se oslobađamo od straha od nečega, ili da li se oslobađamo od straha ili je prosto samo neki adrenalin da se osjeti. I uđemo u tu virtualnu realnost i sad prvo nas primuje time što se vozimo liftom kao na neku visinu. Izađemo odatle i sad sve što vidimo isključivo je to. Dakle, ne vidimo ništa okolo i čulo vide je jako dominantno. I sad popnemo se liftom visoko, otvori se lift, mi smo negde na visini zgrade, dole je ponor, automobili, ako padnemo sa te zgrade, gotovi smo i treba da se preko daske pređe i skoči. Onako kao kapetan Kuka šeta po dasci i onda treba da skoči. I sad kao ko sme da skoči i sad, ne znam, ljudi ne smeju i ja sam morala da...
Je skočila?
Evo reći ti šta sam uradila. Išla sam, vukla sam noge po podu. Po podu.
A ne, po zato podu?
Što, da bi moj taktilni osjećaj...
Okay,
jer jako mi je bilo strašno. Ali da bi moj taktilni osjećaj bio da, da je pod je tu, dakle ja neću skočiti. I onda nisam zapravo skočila, ali sam zakoračila tako što sam i dalje osjećala pod.
Aha, ali, morala si da osjetiš to.
Pa to je bila moja strategija. Ali je taj vizualni moment bio jako moćan. Da. Jer je 3D... i u tom prostoru i vrlo je, mi imamo strah od visine, neki od nas, jel tako, imaju ga, razviju ga, većina ljudi ga razviju, ne znam, u stvari to isto ti znaš bolje, sad zanimljivo, i sad sam taj slobodni pad uopšte nije toliko zanimljiv, zato što je sporiji nego što bi bio u stvarnosti i tako dalje, ali je ono sad je meni tu pitanje, dobro, ok, to smo radili, bilo je zabavno, ali da li je to uopšte korisno? Da li je korisno da ja sad naučim da mogu da skočim i da mi se ništa neće desiti ili da savladam taj strah, a taj strah opet ima neku svrhu evolutivnu? Evo.
Ja vidim tu veliki benefit, mogu ti reći, zato dobre. Što to spada u tehnike kognitivno-behavioralne terapije, odnosno tehnike izlaganja i preplavljivanja strahom. I generalno kada ti recimo hoćeš da se rešiš, na primjer, straha od visine, način na koji ćeš ti to raditi da nije preplavljivanje. Preplavljivanje bi značilo da ti recimo sada ti i ja odemo na vrh neke zgrade i ti samo gledaš dole i gledamo šta će da se desi. To je preplavljivanje. Za neke ljude je to stvarno previše. I može da se radi jedna tehnika koja se zove postepena desentizacija. To bi značilo da postepeno izlaganje nekom faktoru fobičnom, i to bi recimo značilo da ti sada sedneš i samo zamišljaš neku visinu. Pa onda recimo da samo gledaš na nekom filmu ili da gledaš negde nešto što ima veze sa visinom ili kako neko drugi stoji na nekoj visini, na nekom videu i tako dalje. I sad ja tu vidim, mogu da povučem crtu i sa virtualnom realnošću, gde bi ona možda mogla da bude jedan korak ka postepenom izlaganju određenim faktorima, s obzirom da je toliko realno i preplavljujuće u momentima, i gde osoba može na neki način da i kontroliše tu realnost u kojoj se nalazi, jer naša realnost je poprilično nepredvidiva. Ti ne znaš koliko će recimo vetar da duva na toj zgradi i da će biti mokro, klizavo, i da će biti mrak ili dan, kako će vidljivost biti i tako dalje. Negde u virtualnoj imaš nešto šta možeš da očekuješ, možda kontrolišeš, da izmeniš i tako. Tako da vidim neki potencijalni benefit u tome, ali moje pitanje za tebe kao filozofa, sad ti ja vraćam, ali mi je jako bitno da mi kažeš da li postoji možda bojazan da će neki ljudi, evo recimo pomenuli smo decu, ali da li odrasli ljudi mogu da zbog tog nečega što ih čeka u toj virtualnoj realnosti, da očekujemo da će možda zameniti realnosti?
Pitanje je opet više za vas, jel tako? Dakle, ako empirija kaže da se to dešava, a empirija kaže da se to dešava...
E pa to me
dešava,
zanima, ne znam da li se dešava. Ja ne znam da se dešava. Jel stvarno se dešava? Da ljudi počnu da žive u virtualnoj realnosti.
Aha, okej. Okay. Evo, odgovorit ću i to je složeno, da, ali ne, prvo ovo. Dakle, probamo, znači, ne znam, to što si ti rekao bi imalo neku terapeutsku svrhu.
Dobre.
Ali ovo što sam ja radila nije imalo nikakvu terapeutsku svrhu. Zašto bih ja trebala da vežbam da skačem sa zgrade?
Naravno. To, ne, apsolutno sad ti me pitala, jel vidim neku korist?
Da.
Ja vidim neku omanju korist. Vidim.
Da. Ali meni je bilo pitanje da li je dobro da ja sad vežbam to. Mislim, povezano je sa tvojim ovim drugim pitanjem. Dakle, da li je dobro da ja u virtualnoj realnosti radim stvari koje ne želim da radim u stvarnosti? Znači, ja ne želim da u stvarnosti budem toliko desenzitivizovana da mi je okej da ne znam...
Da skače sa zgrade.
Pa da.
Da, razumem.
Tako da, mislim, možda to nema neku štetu za nekoga ko je odrastao, zato je zabranjeno za decu. Zato ne...
Upravo to.
Ko je mlađi, razumem, potencijalno će lakše zameniti te dve stvari.
I to je sad pitanje, da li ja želim u GTA da silujem prostitutke na ulici ili da ubijem nekoga iz automatske puške. Mislim, i to je nekako, to je to pitanje, ja bih rekao.
Da, jeste. I to je sad to je to što je zanimljivo. Dakle, kao šta bih ja i čega bih se ja plašila ovo kao lično i šta ne bih možda probala tu, pa verovatno da ne bih pokušavala da imam, ne znam, nekakva pornografska iskustva u virtualnoj realnosti. Zato što, da, mislim da to ne bi bilo dobro.
Mm-hmm.
I zbog te adiktivnosti, i zbog toga koliko je realno, i zbog toga što bi stvaralo neka čudna očekivanja, nerealna očekivanja. Možda bi bilo zanimljivo pogledati jednom, ali ne bih voljela, takav softver, na primjer, ne bih baš previše voljela, ne. I ne bih voljela ni da me nešto snima.
Dok to se gleda, da, razumem.
Učestvuje šta god.
Da, slažem se. A kada postoji, evo recimo, nekde smo se dotakli veze između čoveka i igračke, ne mislim na seksualnu igraču, nego mislim na robota koji ima ulogu seksualnog partnera, da to tako kažem. E sad moram da ti otkrijem jednu tajnu. Ne pita me kako znam, ali vrlo pouzdano znam da imaju ljudi iz Srbije koji poručuju seksualne robote kojima sad ti možeš da dizajniraš upravo na način na koji god želiš. Znači, da kakve oči hoćeš da imaš, kako hoćeš da priča, kakve zube, kakve, da ne kažem, telesne karakteristike. Gde smo tu kada je etika u pitanju? Koji su tu etički problemi?
Etika kaže, ako je nešto dobrovoljno, saglasni smo svi, to je sasvim u redu. Dakle, nije sve to stvar etike. Jeste stvar možda nekog kritičkog razmišljanja, ali nije nužno stvar etike. Tako da je to biti, ne znam, nasilan prema tom robotu nije nužno etički problem, jer to je samo stvar. Nije ni zakonski problem i tako dalje. Problem nastaje u toj psihološkoj sferi, kakve to posledice dalje može da nosi i kakve implikacije može da nosi. Ali sa perspektive etike uvek mislim da treba ići na nekakva minimalna, dakle samo ono što je zabranjeno ne sme da se radi, ono što je dozvoljeno sme da se radi.
Ali koji su onda tu problemi van toga što si rekla? Znači, na šta ciljaš? U smislu da ćemo se previše navići na ovo, pa da nam to onda otvara probleme u međuljudskim odnosima.
Tako je. Dakle, mm-hmm. problemi su slični. Dakle, ta neka instant gratifikacija, mm-hmm. Povezivanje sa mašinom koja nije čovek, davanje jako mnogo podataka, potencijalno davanje mnogo podataka toj mašini, ako je taj softver povezan na nekakvu mrežu i ako se adaptira, ako snima, ako reaguje na nas, onda mora da nas snima. Mm-hmm. Šta će se tu desiti, da li način na koji se ophodimo, ne mora da znači, neko može da bude agresivan prema lutki, a da ne bude agresivan prema ljudima, dakle to nije nužno, može da bude i obrnuto, da bude lakše nekoj osobi koja ima agresivnost na taj način, ali sve što, svi ovi problemi koji se javljaju za bilo kog socijalnog robota, javljaju se i kada govorimo o seks robotima, plus verovatno dovodi do nekakvog drugačijeg potencijalnog razvoja seksualnosti, plus do nekih vrlo senzitivnih podataka o nama. Mm. I to je nešto o čemu ja mislim da ste vi pričali u nekom od prethodnih podcasta.
Jesmo. Donekle, negde smo se i toga dotakli, ali znaš šta mi isto zanima? Rekla si, postoje tu ta dvosmerna ulica, odnos čoveka prema robotu i odnos robota prema čoveku. Na šta si mislila tu kad si to rekla?
Da, kako je često su mašine dizajnirane tako što je dizajnerima bilo najlakše da nešto naprave. Mm-hmm. A ne da su nužno razmišljali da će to biti dobro, nego je prosto bilo jednostavnije.
To mi potpuno ima smisla, dobro.
Da se napravi, dobro. A onda može i da ima neku kao socijalno-političku dimenziju šta je prihvatljivo da se pravi, šta nije prihvatljivo da se pravi. Šta želi time da se pokaže, postavi i na taj način ljudi mogu da se usmeravaju kroz mašinu. I sada je ideja, hajde da pokušamo obrnuto, da kažemo šta korisnik želi, pa da se onda u odnosu na korisnika možda napravi ta mašina. Međutim, evo ove primere za seksualne robote koji su veoma personalizovani, oni onda i treba možda i da imitiraju određene fantazije. E sad, da li onda ta instant gratifikacija svih tih fantazija dovodi do toga da se mi ne trudimo u stvarnom životu da budemo toliko srećni, ili nam je super, eto, ostvarili smo se na taj način i onda nam je prosto srećni smo. To je jedno pitanje neke i autentičnosti, jedno veliko filozofsko pitanje nečega što mi u filozofiji zovemo mašina za zadovoljstvo, koja može i bolje da se opiše virtualnom realnošću, ali ideja, ušli smo u neku mašinu i mi smo u njoj savršeno zadovoljni, savršeno smo srećni, dobijamo, preplavljuje nas iskustvo zadovoljstva i sreće. Ne osjećamo patnju, ali nismo autentični, nemamo autonomiju, odrekli smo se svoje slobode, i to je jedno staro filozofsko pitanje koje kaže da li mi želimo takav svet ili mi to ne želimo. To je nešto o čemu ja pričam sa svojim studentima i za sada oni žele autonomiju. E sad, šta bi se desilo ako prestanu da je žele, ne znam. Ali je zanimljivo, evo svi slušalci i slušateljke mogu da razmisle da li bi volili da budu mašini za zadovoljstvo.
I da nam daju možda odgovor na to pitanje u komentarima. Ja bih zaista volio da čujem njihovo razmišljanje na tu temu, jer upravo pre nego što si to pomenula sam razmišljao na taj način, da li su roboti bolji od nas? Odnosno, da li kreiraju našu mikroklimu da nam bude u potpunosti po meri i da li je to dobro za nas? U smislu da ako ti imaš svog seks robota koji će da izgleda onako kako ti želiš i da radi sve ono što ti želiš, i ako imaš kućnog ljubimca i ako imaš trećeg recimo robota koji će da ti govori da si najbolji, najlepši, da te gratifikuje, da ti stalno, jel tako, podstiče ego i tvoje sve, zadovoljava sve tvoje nagone, da li je to svet u kome mi želimo da živimo? Gde je tu onda realnost, gde je tu ljudsko, što je to što, ovo što ti kažeš, gubimo neku dozu kritičnosti, gubimo neku dozu veze sa realnošću, ja bih rekao, i tu autonomiju u stvari.
Život jeste donekle i patnja i gubitak i poraz i pobeda i borba. Mi volimo tu borbu, bar sada je volimo, a u nekom tom distopičnom svetu se to gubi. I sve nekako postaje jednako. Dakle, nema... ako smo mi učinili nešto, ne znam, moralno dobro, onda smo, ne znam, ponosni na sebe, zadovoljni smo sobom, a ovako smo... Nismo učinili ništa. Dakle, nemamo tu odluku, nemamo tu snagu, nismo nešto promenili. Sve ostaje na tome na čemu jeste. I sad je tu pitanje, vodi li to, ne znam, moralnom progresu, vodi li to intelektualnom progresu? Ne. ali možda je naš i cilj, možda naš, mislim, to bi, možda bi to neko rekao, ti i ja ne bismo, ali možda bi neko rekao, ne, nama je samo cilj da osjećamo zadovoljstvo.
Da. I sad je pitanje, koliko je to distopični svet, ako je to nešto što nam se trenutno, možda negde u nekom delu sveta koji je tehnološki malo uznapredovaniji nego mi, recimo, na primjer, Japan ili Kina, da imaš ljude koji žive već u takvom svetu, to znači da nije distopičan, znači da je vrlo sada, kako da kažem, u skladu sa savremenim svetom. Ja ne mogu da ne razmišljam o tome kako se ta osoba osjeća. Zašto to sad govorim? Govorim više kao psihijatar iz razloga što mislim da smo skloni niskim strastima. Kako godine teku, sve više vidim da je sve podređeno tome da naše najniže strasti zadovolji. I vidim kako mladi sve više koriste, recimo, stimulativne droge. I vidim kako odrasli ljudi se sve više stimulišu tehnologijom koju su do skoro odbijali. I vidim kako je sve podešeno tako da nas gratifikuje iz minuta u minut, da nam nikad ne bude dosadno, da nikad ne budemo tužni, da nikad ne budemo ostavljeni, prepušteni sami sebi i svojim mislima, da smo uvek zaokupirani, bilo da smo dete, bilo da smo sad starija osoba i tako dalje. A nikad više depresije i anksioznosti u svijetu nije bilo. Mm-hmm. Mene plaši, šta ako mi sve podesimo da nam bude onako kako jeste, kako smo zamišljali da bude, i da tek tada shvatimo da nema sreće u tome. Razumeš, to je onaj kao onaj picture perfect life koji imamo negde naslikan na zidu, postavljen, i kažemo sebi, evo, za 10 godina kad završim fakultet i kad se zaposlim i kad se udam i kad dobijem decu, to će biti moj život. Tu ću sigurno da budem, to će sve da ispuni sva moja očekivanja. Tu vidim sebe kao savršenu osobu i koja je mnogo srećna i tako dalje. I onda dođeš u te godine i upadneš u krizu srednjih godina zato što vidiš da to... E sad mene zanima koliko će to krizu da izazove. To nije pitanje za tebe, to je pitanje koje se meni nekako provlači, da ako sve podesimo tako kako jeste i damo silne pare na silne robote i koje kakve AI-ove koje će nam pomoći da budemo i produktivniji ovako i onakvi, bojim se šta će to da donese.
To ima jednu političku dimenziju gde nama savremeni trenutak kapitalizma govori šta nas treba da čini srećnim. Dakle, ne ono da mi sad sami otkrijemo šta nas istinski čini srećnim, nego šta treba. I tu Žižek ima jako lepe primere, zanimljive. On kaže, imate dva tipa autoriteta, ja bih rekla onda i treći, ali kao roditelj, tradicionalni autoritet, roditelj kaže detetu, moraš da ideš sa nama u nedelju kod bake. I onda dete ili se složi ili se ne složi, ali ide ili šta god, ili ne ide, ali svejedno. Dakle, jasno je stavljeno šta se očekuje. A onda postoji taj novi tip neoliberalnog autoriteta koji kaže, na tebi je, ti možeš da izabereš da li hoćeš da ideš u nedelju kod bake, ali treba da znaš da baka tebe mnogo voli. I onda, dakle, to znači, servira nam se na taj neki način da se sad mi osjećamo loše ako mi u tim godinama koje si ti naveo nismo ostvarili sve to što je trebalo da se ostvari, ili ako nemamo sva ta zadovoljstva koje je neko drugi, jer imajte u vidu, to čini ljude srećnim, to bi trebalo da čini ljude srećnim. I to je sad taj po meni treći aspekt do koga smo došli, da nam neko govori, ne, ti imaš slobodu da izabereš da li hoćeš da ideš kod bake, ali ti bi trebalo da želiš da je vidiš.
I to je taj politički deo, da, apsolutno.
Nešto nam govori šta bi trebalo nas da čini srećnim. I sad zašto? Pa dobro, sve to što je konzumeristički bi trebalo da nas čini srećnim. I mi radimo da bismo mogli da kupimo sve to.
Da putujemo. Jao, kako me to nervira. Znači, ne mogu ti opisati kad mi neko kaže sreća je u putovanjima, sreća samo je to. I nekako se forsira, jako mi je drago što ste to napomenula, forsira se taj konzumerizam. Dobri restorani, dobra putovanja, ako još sve to bude ispraćeno i na društvenim mrežama, to je kompletan krug. Ne znam da se slažeš sa mnom.
Pa to je isto pitanje te autentičnosti. Dakle, nije sad dovoljno da li sam ja nešto doživela, nego je važno da to ljudi vide na Instagramu i misle da sam doživela. I sad više nije moda samo da li kupim sebi odeću koju ću da zaista nosim, mogu sad da kupim sebi odeću samo za Instagram.
Tako je. Samo još negde pred kraj
kao,
smo...
Kao, ne postoji, dakle, elektronska odeća.
A na
elektronske
to misliš?
Patike, da.
Da ih doradim u AI-u.
Ali
da
može i da se kupi.
Može i da se kupi?
Da. I ti postaviš to na kao, neki misle da će to biti budućnost mode i ti sad kao to nosiš u virtualnom svetu, ne nosiš u stvarnom, jeftinije je u virtualnom nego da si kupio fizičke patike.
Ti možeš sad recimo Balenciaga, recimo lupam patike, da kupiš virtualno i da ih nabaciš sebi na Instagramu. Zaista? To nisam znao. Hvala ti za ovu informaciju. Možda počnem bolje da se oblačim. Slušaj, znaš šta mi još samo zanima za pred kraj smo? Zanima me koje su dileme tvojih studenata koje su nekako možda najdominantnije kada govorimo o svim ovim stvarima koje smo se dotakli. Šta, pretpostavljam s obzirom, evo, ja sad govorim najlaičkije moguće, ali na mojim časovima filozofije, logike i etike koje sam imao u srednjoj školi i neke na fakultetu su dosta bile i debate i naši profesori su nas uvek stimulisali na promišljanje, razmišljanja, pa me zanima kakva su tvoja iskustva sa studentima kada govoriš o ovim stvarima.
Ova tema tih mašina za zadovoljstvo je nešto što ih jako zanima i tu vide da je autonomija važnija. Virtualna realnost ih jako zanima, jer dosta njih to koristi. Takođe, pošto ja predajem ljudima koji se bave tehničkim naukama, oni imaju i neki optimizam prema tehnologiji i onda žele da vide kako će da reše problem. I često vide samo to rešenje, a ne vide možda šta može biti problem. Naprimjer, ne znam, imat ćemo super mašinu koja će da pomogne da detektuje vitalne talase čoveka i onda će to sjajno da se koristi, ne znam, ako se sruši zgrada, da pronađemo da li ima ljudi, a ne razmišljaju, a šta ta mašina ako se koristi, da ne znam, u ratu, da pronađemo nekoga ko se krije i tako dalje. Dakle, oni su onako tehnooptimisti, u većini, verovatno zato i studiraju tehnički fakultet. I strašno ih zanima, to sam pomenula i ranije, ne samo studente, nego i uopšte na tribinama to ljude jako zanima, ovo da i verovatno to i koriste, da pitaju ChatGPT da im da neke psihološke savete i da se konsultuju oko
tu
toga.
Se zaustavi, to je tema za Patreon. Znači, ostavit ću te još nekih 20 minuta da porazgovaramo i o upotrebi ovih svih tehnologija u psihijatrijske svrhe, u kliničke svrhe, ali plus i gde nam je budućnost tehnologije u tom smislu, šta nas čeka u budućnosti. Za ovaj ovde deo da se oprostimo od naše publike koja nas sluša i prati, kako ti je bilo kada nekako pokušamo sa etičko, moralno, filozofsko, psihijatrijskog perspektive da se dotičemo tehnologije, jel to inače nešto što ti i radiš na dnevnom nivou?
Možda ne iz psihijatrije, ali iz psihologije da.
Dobro.
Zato što sarađujem sa kolegama koji se bave interakcijom ljudi i mašina, a oni su u stvari psiholozi po osnovnom obrazovanju.
O, sjajno, super. Hvala ti zaista što si bila. I ovo su mnogo široke teme. Samo smo pomalo zagrebali svaku i evo već mi Uroš maše sa strane da smo i vremenski nekako ispunili očekivanje od ove emisije, ali ako budeš imala neku ideju, a ja ih imam pregrš, da sledeći put kad dođeš u Beograd da nam opet vratiš u goste.
Hvala mnogo.
Hvala i vama još jednom što ste bili sa nama i prosto moram i na kraju da se zahvalim svim ljudima koji nas podržavaju, jer zaista bez vas ne bi bilo ni ovog našeg podcasta. Džaba nam i ChatGPT, džaba nam i sve za pripremu ove epizode, ne bismo mogli da platimo Uroša, to nam je u suštini najveći problem. Ništa, hvala vam još jednom što ste bili sa nama i vidimo se sledeće nedelje. Ćao!